bakka bu'aa mootummaa Keeniyaa kan walga'ii kanarra turan baqattootaaf deebii kennaniiru. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Akka dhaabbati baqataayyoonitti siyaadha jedhutti Keeniyaa keessa baqattoota 1,400 walitti jiru. Isaanis buufataalee baqataa lameen Keeniyaa keessa jiran dadhaabbii fi kaakumaa akkasumas magaalaa Nairoobii keessa jiraatu. Yeroo hedduus baqattoonni kun dinagdee biyyattii keessatti akka hin hirmaanne dhiibbaa nurra jira jechuun komii kana irra deddeebi'anii himatanii jiran. Faayisaa Luseen baqataa lammiin Somaaliyaa rakkoo baqattoota Keeniyaa keessa jiranii akkasitti kara. Rakkoon keenya inni duraa eeyyama biyyattii keessa bilisummaan deemuun kan walqabatudha. Namoonni carraa barnootaa. Dhibee yookaan immoo wanti tokko yoo isaan mudate buufata baqataa keessaa akka bahaniif hin eeyyamamuuf seeraan ala yoo deemte immoo ni hidhamta ni reebamta. Kadhibiin immoo waraqaa eenyummeessaas hin argannu rakkoo hanqina galmees qabna. Baqattoonni yoo dandeetti fide qabaatan buufata baqataa keessaa bahanii argisiisuu yookaan immoo itti dhimma bahuu hin danda'anii jedha Faayisaa yoo dubbatu. Walga'ii irra Nairoobii keessatti ta'e kana irratti bakka buutuun dhaabbata baqataa UNHCR Mrs. Ivana Alluova mootummooleen dhiyaa gargaarsa baqataaf taasisan irraa waan dhufanii fi dhaabbati isaanii qarshii argate baqattoonni akka itti of danda'an mijeessuu irratti hojjechuu xiyyeeffateera jedhan. Gamtaa Awurooppaa bakka bu'uun baqattootaaf deebii kennaa turan Mrs. Natalie Michelle Bennett gamtaan Awurooppaa baqattoota Keeniyaa keessa jiraniif dolaara miiliyoona 20 ol ramadu himanii bajanni kunis akka baqattoonni ofiin of danda'an gochuuf akka ooludha kan dubbatan. Gaaffii baqattoonni mootummaa Keeniyaaf kaasan koomishinarri dhaabbata baqataa Keeniyaa Mr. Codef Makori dhimma eeyyama deemsaan walqabatee sichi akka furamuudha kan himan. Ammas dhaabbilee mirga namummaa irraa maaf ijoolleen maatii baqattootaarraa biyyattii keessatti dhalatan carraa lammii Keeniyaa ta'uu hin argatan jedhuuf akkasitti deebii kennan. Dhimma kana laajisees yeroo tatumamantu jiru. Kanaaf baqataa mirga lammii biyya kanaa ta'uu qaba yookaan hin qabu jechuu hin fedhu sana seeraaf hin dhiisuu fedha jedhu. Mr. Makoriin dabaluun haala dinagdee naannoo buufata baqattootaa jiru akka fooyya'uudhaa fi mootummaan biyyattii abbootii qabeenyaaf eeyyamuusaa beeksisanii jiru. Keeniyaa keessa baqattoota 1,400 ol ta'an jiran keessaa gara 27,000 kan tilmaaman lammiilee Itoophiyaati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawwit Nairoobii irraa.